რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა ეტაპზეა სტრასბურგში საქმის განხილვა? გიგა 82-ის მკვლელობიდან 4 წელი გავიდა.
იქ ერთადერთი შეიცვალა, რომ უკვე გადაწყო იმ ხიზე აღარ არის ხურჩის მონაკვეთზე.
ხედელობის და სმენის პრობლემის მქონე მოქალაქეებს კორონავირუსის შესახებ ინფორმაციის მიღების ახალი წყარო გაუჩნდათ.
ყურადღების გამოჩენა არის, თითქოს გამოჩენა არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში დღეს დილიდან ამ დრომდე უცვლელია კორონავირუსის ახალი შემთხვევების სტატისტიკა. გასული 24 საათის განმავლობაში, ანუ საუბარია 18 მაისის დილიდან 19 მაისის დილამდე, ქვეყანაში დადასტურდა მხოლოდ ერთი ახალი შემთხვევა და კიდევ 24 პაციენტი გამოჯანმრთელდა. ამ დროისთვის დადასტურებული შემთხვევების საერთო რიცხვი 702-ა, ხოლო გამოჯანმრთელებულების 456. COVID-19-ით საქართველოში 12 ადამიანია გარდაცვლილი. კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების თითქმის 17%-ში, ანუ 83 ადამიანის შემთხვევაში დაავადება ტესტირების მომენტში უსიმპტომოდ მიმდინარეობდა. ამის შესახებ ნათქვამია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში სახელწოდებით „საქართველოში ახალი კორონავირუსის მიმდინარეობა“. ეს ანგარიში მოიცავს პერიოდს 16 თებერვლიდან 11 მაისამდე და 500 დადასტურებული შემთხვევის ანალიზს გვთავაზობს. ამავე კვლევის მიხედვით, საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულებს შორის ყველაზე გავრცელებული სიმპტომებია ცხელება, ხველა, ზოგადი სისუსტე, ყელის სიმშრალე, თავის ტკივილი, სურდო და კუნთების ტკივილი, ყველაზე იშვიათი სიმპტომი კი კონიუნქტივიტი. პარლამენტის ბიუროს წარედგინა კანონპროექტი, რომლის მიხედვით მთავრობას ქვეყანაში შემზღუდავი ზომების გატარება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე შეეძლება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კანონში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის თანახმად საკარანტინო ზომები ახლებურად განისაზღვრება და გულისხმობს ისეთ ღონისძიებებსაც, რაც დაკავშირებულია გადაადგილების, ეკონომიკური საქმიანობის, საკუთრების თავშეყრის, შრომის და სხვა უფლებების შეზღუდვასთან. კანონპროექტს აპროტესტებს საპარლამენტო ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე განაცხადა, რომ პარლამენტის გარშემო მთავრობას არ უნდა ჰქონდეს ერთი ხელის მოსმით ეკონომიკის ჩაკეტვის შესაძლებლობა. გოცირიძემ ამ ცვლილებებს დიქტატორული უწოდა. მისივე განცხადებით, პარლამენტის თანხმობის გარეშე ღონისძიებების გატარება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე მთავრობის ხელში იქნება სერიოზული იარაღი, რომელიც შესაძლოა ბოროტად იყოს გამოყენებული. ცვლილებები, რომელიც შემოგვაქვს, აზუსტებს და დღევანდელ მოცემულობაში განმარტავს, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს შეზღუდვები და პრევენციული ზომები, რომელიც დღეისთვის გვჭირდება. ეს უბრალოდ იმისთვის, რომ დავასრულოთ აპოკალიპტური პროგნოზები, რომელიც თქვენაგ გააკეთეთ. ასე მიმართა ბიუროს ხნავმაზე პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს რომან გოცირიძეს. თალაკვაძის განცხადებითვე მას ესმის, რომ პოზიცია სუბიექტურია და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია არის ფრაქციის პოზიციაც. მე პატივცემ ამას, მაგრამ პატივისცემის ფარგლებში მინდა დაგიმტკიცოთ, რომ თქვენ სუფთა მანიპულაციას აკეთებ დღეს ამ სხდომაზე და სარგებლობთ იმ მანდატით, რომელიც გაქვთ, განაცხადა არჩილ თალაკვაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამოდაწესებული შეზღუდვები ერთბაშად და სწრაფად ვერ მოიხსნება. ევროპის ბევრ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა ივლისამდე სექტემბრამდეა გაგრძელებული. ჩვენ სხვებთან შედარებით რისკებს მართავთ ეფექტურად, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ეკონომიკის ამოქმედების გარკვეული ნაბიჯები გადავდგათ, რისთვისაც უკვე მზად ვართ. მაგრამ არავინ იფიქროს, რომ მსოფლიო მან ჩვენ COVID-19 დავამარცხეთ. ამიტომ შეზღუდვები გვჭირდება, მაგრამ ამავე დროს არ გვჭირდება საგანგებო მდგომარეობა და კომენდანტის საათი. სწორედ ამიტომ მიმართეთ პარლამენტს, რომ შეზღუდვები იყოს გონივრული, ეფექტური და კონკრეტულ მიზნებზე მიმართული განაცხადა გიორგი გახარია. პრემიერ-მინისტრი დღეს იმყოფებოდა კახეთის რეგიონში, მათ შორის წინანდალში, სადაც ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა და იქ თქვა, რომ თითეული ნაბიჯი უნდა იყოს უკიდურესად ფრთხილი და გააზრებული. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მთავრობა ტურიზმის განვითარებას იწყებს რეგიონებიდან და არა მაგალითად თბილისიდან, რადგან დედაქალაქში სხვა რისკებია და მათი მართვა უფრო რთულია. კახარიას ინფორმაციით, უცხოეთში თითეული ელჩი ხვალიდან დაიწყებს აქტიურ მუშაობას ადგილზე, რათა გაავრცელოს, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია სუფთად მართოს ტურისტების ნაკადი, მიიღოს სტუმრები და გათვალოს რისკის მენეჯმენტი. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში განიხილეს ანგარიში საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულების თაობაზე. ეს ანგარიში ესტონელმა პარლამენტარმა საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელმა სვენ მიქსერმა წარმოადგინა. განხილვის დროს საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დევიდ მაკალისტერმა თქვა, რომ 8 მარტის შეთანხმების შესასრულებლად საქართველოში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა პოლიტპატიმრების გათავისუფლების სახით, თუმცა თქვა, რომ კიდევ ერთი პოლიტპატიმარი გიორგი რურუა ჯერ ისევ ველოდება გათავისუფლებასო. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე დადებითად შეაფასეს საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილება გიგი უგულავას და ირაკლი ოქრაშვილის შეწყალების შესახებ, თუმცა არაერთმა ევროპარლამენტარმა აღნიშნა, რომ 8 მარტის შეთანხმება ბოლომდე არ შესასრულებელი და ამ პროცესს ევროპარლამენტის ყურადღება არ მოაკლდება. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ პატიმრობაში მყოფი გიგი უგულავას და ირაკლი ოქრაშვილის შეწყალების გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღო, მაგრამ ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი გიორგი გახარია და არჩილ თალაკვაძე წინასწარ გააფრთხილა. ამის შესახებ სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა ღამის კურიერთან ინტერვიუში, რომლის სრული ვერსიაც ეთერში დღეს ღამით გავა. მე შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გიგი უგულავა და ირაკლი ოქრაშვილი 15 მაისს შეიწყალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს უბრალოდ 4 წელი შესრულდა საოკუპაციო ხასთან გიგა 82-ის მკვლელობიდან. ამ მკვლელობისთვის 14 წლიანი პატიმრობა დაუსწრებლად აქვს მისჯილი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო სამსახურის ერთ-ერთ თანამშრომელს, თავად ოკუპირებულ რეგიონში მკვლელობაში მსჯავრდებული არ დაუსჯიათ. წელდებოდა ცნობები იმის შესახებაც, რომ მან თავი რუსეთ შეაფარა. რაშიდ კანჯი ოღლის მიერ გიგა 82-ის მკვლელობის საქმე იქცა სტრასბურგის სასამართლოს განხილვის თემადაც. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვა უკვე დასრულებულია, თუმცა როდის იქნება გადაწყვეტილება, ეს ჯერ უცნობია. გიგა 82-ის მკვლელობის დეტალებს და სტრასბურგში საქმის განხილვის ზოგიერთ დეტალს ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
19 მაისს 4 წელი შესრულდა აფხაზეთ სამეგრელოს საოკუპაციო ხასთან საქართველოს მოქალაქის 30 წლის გიგა 82-ის მკვლელობიდან. ოკუპირებული გალის რაიონიდან დევნილი 2016 წელს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრე რაშიდ კანჯიოღლიმ ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლით მოკლა. ფაქტი ოკუპირებული ნაბაკევის მოსაზღვრე ზუგდიდის სოფელ ხურჩაში მოხდა. გარდაცვლილის ახლობლებისა და ოჯახის წევრთა ინფორმაციით გასროლა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრესა და გარდაცვლილ შორის შელაპარაკებას მოყვა. ახალგაზრდა მამაკაცი გალში პროდუქტების შეტანას ითხოვდა, რაზეც ვერ შეთანხმდნენ. კანჯიოღლი ქუთაისის სასამართლომ 2017 წელს მკვლობაში დამნაშავეცნო და 14 წლით პატიმრობა შეუფარდა, თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ის არავის დაუსჯია, ისევე როგორც მისი თანხლები სხვა ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები.
4 ადამიანიდან დაკავებული ასეთი არ არის. არანაირი რეაგირება საქართველოს მხრიდან კი იყო. 14 წელი მიუსაჯეს, მაგრამ შესრულება ძირჯერობით არ არის. შეცვლით. იქ ერთადერთი შეიცვალა, რომ უკვე გადაცვლა იმ ხიზე აღარ არის. ხურჩის მონაკვეთზე. სხვა მხრივ, სიტუაცია ისევ
გვინია. უთხრა რადიო თავისუფლებას გიგა 82-ის ცოლმა ნინო 82-ამ. ის დღეს ორ შვილთან ერთად იმყოფებოდა მეუღლის საფლავზე ზუგდიდში. მეოთხე წელია შვილის საფლავს ყოველდღე აკითხავს ჯულიეტა ჭანტურია. სათქმელი არაფერი აქვს, მხოლოდ სურვილი, რომ საოკუპაციო ხაზი, რომელმაც მისი შვილის მსგავსად არაერთი სიცოცხლე იმსხვერპლა, ერთ დღესაც აღარ იქნება.
მიუხედავად ამდენი ახალგაზრდის სიკვდილისა, ამდენი ოჯახის გაუბედურებისა, ქართველს და აფხაზს გვერდიგვერდ ერთმანეთის ხარდაჭერა ქნოდეთ.
უთხრა ჟურნალისტებს შვილის საფლავზე მყოფმა ჯულიეტა ჯანტურიამ. რაშიდ კანჯიოღლის, რომელმაც გიგა 82-ა თვითმხილველების თვალწინ მოკლა, აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ 2017 წელს სასჯელი ზომად მხოლოდ შინაპატი მრობა განუსაზღვრა. თუმცა იმავე წელს საქართველოს ხელისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ დე-ფაქტო სამხედრო პროკურატურამ მტკიცებულებების არარსებობის მიზეზით შეწყვიტა საქმის გამოძიება და კანჯიოღლის სისხლის სამართლებრივი დევნა. Თბილისმა არაერთხელ მოითხოვა, როგორც ჟენევის მოლაპარაკებებზე, ასევე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში გამართულ შეხვედრებზე მჯავრდებული კანჯიოღლის ცენტრალური ხელისუფლებისთვის განმოცემა, თუმცა შეთანხმებას ვერ მიაღწია. ეს საკითხი გამოიყენა მიზეზად სოხუმმა გალში 2018 წლის 27 ივნის შეხვედრების ჩაშლის მიზეზად, რომელიც მას შემდეგ არ გამართულა. მოკლულის ოჯახს სამართლის აღსრულების მხოლოდ ერთი იმედი დარჩა. ელოდებიან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელმაც დაასრულა გიგა 82-ის მკვლელობასთან დაკავშირებით საქმის არსებითი განხილვა. 2018 წლის იანვარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ პარტნიორ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ ცენტრთან თანამშრომლობით სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა საჩივრით რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. საჩივარში ნათქვამია, რომ პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კონტროლის განმახორციელებელ სახელმწიფოს.
ფედერაცია მიჩნეულ უნდა იქნეს პასუხისმგებლად ევროპული კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევაზე, ანუ უშუალოდ გიგა 82-ის მკვლელობაზე. იმიტომ რომ ეს ჩადენილი იყო აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მიერ, მათზე ეფექტურ კონტროლს ახორციელებს რუსეთის ფედერაცია. ასევე ჩვენ მოთხოვნა, რომ პროცედურ ნაწილში დადგენილი ეს დარღვევა ეს გულისხმობს, რომ მკვლელობასთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციამ არ აწარმოა გამოძიება. ის გამოძიება, რაც აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა სამხედრო პროკურატურამ აწარმოა, არ იყო ეფექტიანი, სრულყოფილი მათ გაათავისუფლეს მკვლელი რაშიდ კანჯიოღლი.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას საიას იურისტმა გიორგი ტაბატაძემ. მისი თქმით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დასვა კითხვები, როგორც გიგა 82-ის სიცოცხლის უფლების დარღვევასთან, ასევე რუსეთის იურისდიქციასთან დაკავშირებით. რუსეთმა ამ კითხვების მხოლოდ ნაწილზე წარადგინა წერილობითი არგუმენტაცია 2019 წლის 7 მარტს.
რუსეთის ფედერაცია მხოლოდ და მხოლოდ იურისდიქციასთან დაკავშირებით გასცა პასუხი, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება არის დამოუკიდებელი რუსეთის მთავრობისაგან, აფხაზეთი არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, არ არის პასუხისმგებელი მათი აზრით დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ჩადენილ მკვლელობებზე.
რაც შეეხება ვადებს, თუ როდისთვის შეიძლება ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე გადაწყვეტილება გამოაცხადოს, იურისტი ამბობს, რომ ძნელი სათქმელია.
თამარზან თარაიამ გიამბოთ გიგა 82-ის მკვლელობაზე, რომლიდანაც დღეს უბრალოდ 4 წელი შესრულდა, და ასევე იმ ეტაპებზე, რაც ამ დრომდე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაიარა ამ საქმემ, საქმეს საჩივრის სახე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ მისცა. და ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის იქნება სტრასბურგში საბოლოო გადაწყვეტილება გიგა 82-ის მკვლელობის საქმეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დღეს გამოაცხადა, რომ ბოლო 3 დღეა რეგიონში კორონავირუსის ახალი შემთხვევა არ გამოვლენილა. ამ დრომდე დე-ფაქტო მთავრობას დადასტურებული აქვს 34 შემთხვევა. მათი უმრავლესობა თუ ყველა არა უკავშირდება რუსეთში მგზავრობას. დაინფიცირებულთა დიდი ნაწილი რუსეთის სხვადასხვა სამხედრო სასწავლებლის კურსანტია. ისინი ცხინვალში ბოლო პერიოდში სხვადასხვა დროს დაბრუნდნენ. 15-ზე მეტ კურსანტს აღმოაჩნდა ცხინვალში კორონავირუსი. შექმნილი ვითარების მიუხედავად და მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი საზოგადოების ერთი ნაწილი აქტიურად ლაპარაკობს იმის შესახებ, რომ დე-ფაქტო მთავრობა სრულიად მოუმზადებელია კორონავირუსის საფრთხესთან გასამკლავებლად, ადგილობრივი თვითგამოცხადებული ხელისუფლება საერთაშორისო დახმარების მიღებაზე უარს აცხადებს. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ახალი კორონავირუსის პანდემიის ფონზე საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების მიღებას მხოლოდ რუსეთის გავლით თანხმდება და სხვა წინადადებას არც განიხილავს. ეს პოზიცია დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა პოსტკონფლიქტურ საკითხებში მურად ჯიოევმა ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან ვიდეოკონფერენციის დროსაც დააფიქსირა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დახმარების მიღებაზე ოკუპირებული ცხინვალის ხელისუფლებას საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გარკვეული დროის განმავლობაში განმავლობაში უშედეგოდ არწმუნებდნენ. ცხინვალში ბევრ სამოქალაქო აქტივისტს არ ესმის, რა საჭიროა ბიბილოვის ხელისუფლების მხრიდან ასეთი პირობების დაყენება, როცა ადგილზე ყველა მიცის, რომ ჯანდაცვის სისტემა მოუმზადებელია ვირუსთან საბრძოლველად. რუსეთის დახმარება კი მინიმალურია. ცხინვალელი პოლიტოლოგი ვიაჩესლავ გობოზოვი ამბობს, რომ მას ესმის ბიბილოვის ხელისუფლების ლოგიკა. მისი აზრით, საერთაშორისო ორგანიზაციების წინადადებებში პოლიტიკური შემადგენელი უფრო მეტია, ვიდრე ჰუმანიტარული. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში, ის აცხადებს, რომ დახმარების მიღება თბილისის გავლით ეს იმ პოლიტიკის გამოვლინებაა, რაც სამხრეთ ოსეთის საქართველოს ორბიტაზე დაბრუნებას ემსახურება. მისი აზრით, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა სამხრეთ ოსეთთან ურთიერთობის პირდაპირი გზა უნდა აირჩიონ და არა თბილისის ან მოსკოვის გავლით.
სამხრეთ ოსეთი არ ამბობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის ჰუმანიტარული ურთიერთქმედება მხოლოდ რუსეთის გავლით უნდა ხდებოდეს. ის ამბობს, რომ მსგავსი ქმედება პირდაპირი უნდა იყოს და არა საქართველოს, რუსეთის, მარსის ან მთვარის გავლით. როცა სამხრეთ ოსეთი ხედავს, რომ ჰუმანიტარულ საკითხებსაც პოლიტიკისთვის იყენებენ, ეს ბუნებრივად იწვევს უნდობლობას.
საერთაშორისო ორგანიზაციის კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის ანალიტიკოსის ოლესია ვართანიანის აზრით, ცხინვალში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ნიუანსები უნდა ესმოდეთ. მაგალითად ის, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის სპეციალისტები, რომლებიც ცხინვალს დახმარებას თავაზობდნენ, საქართველოს ხელისუფლებასთან არანაირი ურთიერთობა არ აქვთ. ვართანიანს აფხაზეთის მაგალითიც მოჰყავს. მისი თქმით, მარტის დასაწყისში, როცა სოხუმში მიხვდნენ, რომ პანდემიასთან საბრძოლველად მზად არ იყვნენ, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს დახმარების თხოვნით მიმართეს. მარტის შუარიცხვებში კი მათ ეს დახმარება ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან მიიღეს. ეხო კავკაზასთან საუბარში ვართანიანი ამბობს, რომ სოხუმში სპეციალისტებმა სამედიცინო აღჭურვილობის ჩატანის გარდა ადგილობრივი კადრებიც გადაამზადეს. ვართანიანის თქმით, საერთაშორისო ორგანიზაცია აფხაზეთს არა მხოლოდ სამედიცინო, არამედ ეკონომიკური მიმართულებითაც დაეხმარება. სოხუმში მუშაობის დროს ჯანმოს სპეციალისტები ცხინვალსაც დაუკავშირდნენ და იგივე დახმარება შესთავაზეს. თან ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ეს თბილისთან არანაირ კავშირშია. საპასუხოდ კი ანატოლი ბიბილოვმა საკუთარი პირობები წამოაყენა. გინდათ ცხინვალში მოხვედრა, მაშინ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან შემოდითო. ეს კი შეუსრულებელი მისია იყო, რადგან იმ დროისთვის რუსეთსაც და საქართველოსაც საზღვრები უკვე დაკეტილი ჰქონდა და სპეციალისტების ცხინვალში მოსახვედრად მხოლოდ ერგნეთის გადასასვლელი რჩებოდა. ოლესია ვართანიანის თქმით, ჰუმანიტარული ტვირთის მიღების აუცილებლობაში ბიბილოვის ხელისუფლების დარწმუნებას ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებიც ცდილობდნენ, თუმცა უშედეგოდ.
ცხინვალი არ თანხმდება. გარდა იმისა, რომ საფრთხის ქვეშ დააყენეს საკუთარი მოსახლეობა, რომელიც დაცვის ყველანაირი საშუალებების გარეშე დარჩა, ხელიდან გაუშვეს შესაძლებლობა საერთაშორისო თანამეგობრობისგან მიეღოთ დახმარება ყველაზე პრობლემური სფეროების, ჯანდაცვის და სოფლის მეურნეობის აღსადგენად.
ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის დახმარების მიღებაზე უარის თქმით ბიბილოვის ხელისუფლება, როგორც შიდა პოლიტიკურ, ასევე საგარეო ურთიერთობების მიმართულებით, რეპუტაციულ ზიანს აყენებს საკუთარ თავსაც და ოკუპირებულ რეგიონსაც მთლიანად. იზოლაციური პოლიტიკა და მხოლოდ რუსეთისკენ მზერა, ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტების აზრით, ბიბილოვს მხოლოდ ნეგატიურ კონტექსტში წარმოაჩენს და მასზე უკვე ფიქრობენ, რომ არც საკუთარი ხალხი აინტერესებს და არც საერთაშორისო კონტაქტების მოწესრიგება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში მცხოვრებს 50-მდე მარტოხელა უსინათლო და მცირე მხედველ ადამიანს მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში ეხმარება ერთი გამცილებელი. მისი ფუნქცია ბენეფიციარებს პენსიის აღებაში, სურსათის და მედიკამენტების შეძენაში და ექიმთან ვიზიტის დროს დაეხმაროს. ბენეფიციარები წინასწარ უკავშირდებიან ოპერატორს და გამცილებლის ვიზიტის დროს ათანხმებენ. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში გამცილებელს ახალი ფუნქცია შეემატა, მას ბენეფიციარებთან მიაქვს პირადი ჰიგიენის საშუალებები და ზოგად ინფორმაციასაც აწვდის არსებული შეზღუდვების და რეკომენდაციების შესახებ. ხედველობის და სმენის პრობლემების მქონე მოქალაქეებისთვის კი კორონავირუსის შესახებ ინფორმაციის ახალი წყარო გაჩნდა. დეტალებს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
იმერეთის რეგიონში მცხოვრების სმენა და მხედველობა დაქვეითებული მოქალაქეებისთვის დისკებზე ჩაიწერა ინფორმაცია კორონავირუსის თავიდან ასაცირებლად საჭირო ზომების შესახებ და ფსიქოლოგის რჩევები პანდემიის პერიოდისთვის. სიახლის ინიციატორია არასამთავრობო ორგანიზაცია ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრი, რომელიც პროექტს ქალთა ფონდის დახმარებით ახორციელებს. როგორც ცენტრის ხელმძღვანელი ნატალი პატარიძე ამბობს, COVID-19 პანდემიის პირობებში ცენტრის საგანმანათლებლო საქმე საქმიანობა ფაქტობრივად შეჩერდა, თუმცა საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით ცდილობენ განახორციელონ მცირე პროექტები, რომლებშიც სხვადასხვა საჭიროების ადამიანების ინტერესი იქნება გათვალისწინებული. იმერეთის მუნიციპალიტეტებში სმენა და მხედველობა დაქვეითებული ბენეფიციარებისთვის სპეციალურად მათთვის შექმნილი მასალის დარიგება რამდენიმე დღეში დასრულდება. ნატალი პატარიძის თქმით, სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანებს უფრო მეტი ინფორმაცია ექნებათ, როგორც სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების შესახებ, ასევე ფსიქოლოგიური პრევენციისთვის.
როგორ ცელდება, რა არის COVID-19, როგორ ავირიდოთ ინფიცირების რისკი, ასევე როგორ ვიზრუნოთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, როგორ მოვიქცეთ თუ სხვა ადამიანის დახმარება სჭირდება, შეიძლება რაღაცა ფსიქოლოგიური ვარჯიშები გქონდეს, თავი მხდეოს თავი.
ნატალი პატარიძის განმარტებით, სმენა დაქვეითებული ბენეფიციარებისთვის საინფორმაციო მასალა სურდო თარგმანით ჩაიწერა, ხოლო მხედველობა დაქვეითებულებისთვის აუდიო ფორმატით. საერთო ჯამში 2000 დისკი დაამზადეს და ვისთვისაც ეს ფორმატი არახელსაყრელია, ცდილობენ მასალა ელექტრონულად ან სოციალური ქსელით მიაწოდონ. ფსიქოლოგ ნინო კილაძის განმარტებით, რჩევები ემყარება მსოფლიო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს, თუმცა სმენა და მხედველობა დაქვეითებული ადამიანებისთვის გამოარჩია 6 ძირითადი რეკომენდაცია, რომელიც მათ სტრესულ სიტუაციასთან გამკლავებაში დაეხმარება.
მთელი აქცენტი იყო იმაზე, რომ ჩვენ დაგვაბალანსებია ის, რომ შფოთვა ნაკლები ყოფილიყო და შიში ნაკლები ყოფილიყო ამ სიტუაციაში. გაზიარება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის. ადამიანი შეიძლება თავისი ემოციების გაცნობიერება, მე გაზიარება, რაღაც გადამუშავება, თამაში, მეგობრები, მე ოჯახის წევრები გვეხმარებიან. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თავარი მესიჯი. მე ვფიქრობ, რომ ამ გეშოვის ყველაზე თავარი მესიჯი ეს იყო, და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი კიდევ თავარი მესიჯი იყო ის, რომ ინფორმაციისთვის მაქსიმალურად შეგვემცირებინა მიღება. მე არ გულისხმობ იმას, თქვა რაღაც რეკომენდაციები არ გაგვეთვლის ისინი.
ჟესტური ენის სურდო თარჯიმანი მარია სათიანი, რომელიც ბოლო 3 თვის განმავლობაში ყოველდღიურად ონლაინ კონსულტაციას უწევს რამდენიმე ათეულ ბენეფიციარს, ამბობს, რომ საგანგებოდ მათთვის საინფორმაციო მასალის შექმნა პირველ ყოვლისა ზრუნვის გამოხატულებაა.
განსაკუთრებული იყო, იმიტომ რომ ყურადღების გამოჩენა არის, თითქოს გამოჩენა არის და მაგათვის ეს დამნიშნელობა არის. მიუხედავად იმისა, რომ იცოდნენ მცირედი საინფორმაცია, მაგრამ ინდივიდუალურად რომ გააკეთეთ, მათთვის ეს ძალიან ესეამონა და განსაკუთრებით დღეს კომპიუტერი ყველას გააჩნია სახში და ზოგისთვის გადასცეს, რომ ეს იყო ამ დისკზე, ამ ზოგმა ისარგებლა იმით, რომ მეგობართან გადავიდა და უფრო კარგად გაეცნო ამ ყველაფერს.
ბენეფიციარებს სპეციალურად მათთვის განკუთვნილ მასალას ძირითადად აწვდიან იმ ორგანიზაციების დახმარებით, სადაც სმენა და მხედველობა დაქვეითებული ადამიანები არიან გაერთიანებული. ასეთი ორგანიზაციების არაწევრი მოქალაქეების კონტაქტები კი პროექტის ინიციატორებმა თავად მოიციეს და დისკების სახლში მიუტანეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საჯარო სამსახურიდან დათხოვნილმა მოხელემ ყოფილ ხელმძღვანელობას სასამართლო დავა საქართველოში სამივე ინსტანციაში მოუგო. სულ ბოლოს გადაწყვეტილება საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ მიიღო. ამის შემდეგ თელავის მერია სწორედ ამ სამსახურიდან დაითხოვეს. მოქალაქე ვალდებულია სასამართლოს ყველა მითითება შეასრულოს. რა დაავალა სასამართლომ თელავის მერიას და ზოგადად რას ეხება საქმე, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით თელავის მერიას თანამშრომლის სამსახურში აღდგენა და განაცდური ხელფასი სანაზღაურება დაევალა. მამუკა ჭამაური 2018 წლის იანვრიდან რეორგანიზაციის მოტივით სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ეს ის დროა, როდესაც თელავმა როგორც თვითმართველმა ქალაქმა სტატუსი დაკარგა და თვითმართველი თემის და ქალაქ თელავის გაერთიანება მოხდა. შესაბამისად გამოცხადდა რეორგანიზაცია და გაერთიანდა სამსახურებიც. რეორგანიზაციის შედეგად მერიიდან 50-მა თანამშრომელმა მიიღო შეტყობინება, რომ მათ ეძლეოდათ 3 თვის კომპენსაცია და ისინი გადადიოდნენ მოხელეთა რეზერვში. თუმცა იურისტები ამბობენ, რომ მერიამ ფაქტობრივად ამ ადამიანებთან შრომითი ურთიერთობა მაშინვე შეწყვიტა. ერთ-ერთი, ვინც მერიის გადაწყვეტილება გაასაჩივრა, მამუკა ჭამაური იყო. ის თვითმართველ თემში თელავის გამგეობაში 2014 წლიდან სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდა. მას აწინაურებდნენ კიდეც. ბოლოს იყო შესყიდვების განყოფილებაში. საქმის მასალების მიხედვით, მამუკა ჭამაური მიდან 2018 წლის 30 იანვარს ეცნობა, რომ მისი დასაქმება ვერ ხერხდებოდა და ის მომდევნო 2 წელი ჩარიცხული იქნებოდა მოხელეთა რეზერვში. მამუკა ჭამაურმა დღეს ამ თემაზე საუბარი არისურვა. მის ინტერესებს სასამართლოს სამივე ინსტანციაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავდა. საიას კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მარეხ მგალობლიშვილი ამბობს, რომ იმ დროს, როდესაც მერიამ 50 თანამშრომელს შრომითი ხელშეკრულება ფაქტობრივად შეუწყვიტა, უწყებამ 43 ადგილზე ახალი კონკურსი გამოაცხადა, მათ შორის მამუკა ჭამაურის პოზიციაზე.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერმა საჯარო სამსახურის ბიუროს აცნობა, რომ პროფესიული საჯარო მოხალების ნაწილის მობილობა ვერ განხორციელდა შესაბამისი ტოლფასი თანამდებობის ან უფრო დაბალი თანამდებობის არარსებობის გამო. რეალურად კი თელავის მუნიციპალიტეტის არაერთ პოზიციაზე გამოცხადა ვაკანსია, მათ შორის უმცროსი სპეციალისტის პოზიციაზე. აი ეს ყველაფერი ნათლად ადასტურებდა, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ არ განხორციელდა ჯეროვანი ადმინისტრაციული წარმოება მოხალეთა მობილობის განსახორციელებლად და სრულიად დაუსაბუთებლად მოხდა მამუკა ჭამაურის ჯარიცხვა მოხალეთა რეზერვში.
მამუკა ჭამაურმა სასამართლოს სამივე ინსტანცია მოიგო, თუმცა მანამდე პირველი და მეორე ინსტანციის გადაწყვეტილებები საკასაციო წესით გაასაჩივრა თელავის მერიამ. მერის იურიდიული სამსახურის უფროს ლევან ბერძენაშვილს ვკითხეთ, როდის აპირებს მერია უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას. იურიდიული სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი მერიაში მამუკა ჭამაურისთვის შესაბამისი პოზიცია ვერ მოიძებნა, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონით მათ აქვთ უფლება ჭამაურს დამატებით კიდევ 6 თვის კომპენსაცია გადაუხადონ და კლავ მოხელეთა რეზერვში ჩარიცხონ.
პროცედურულად უზენაეს სასამართლოდან ქვედა ინსტანციის სასამართლოს უკან დაუბრუნდება საქმე, მერე სასრულო ფურცელი უნდა დაიცეს და ამის შემდეგ დაიწყოს მერია აღსრულებას. მანამდე ჯერ არაფერს. დაგვევალა ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამსახურში არ ვიდან და განაცხადური სანაზღაურება, მაგრამ იმ შემთხვევაში ექვემდებარება ანაზღაურება აღდგენას საჯარო სამსახურის არაკანონ შესაბამისად, თუ კი ვაკანტური თანამდებობა არის პოზიციაზე ან მსგავს პოზიციაზე სხვა სამსახურში. არ ვიცი ხალხ სიტუაცია იქნება კადრების კუთხით, მაგრამ თუ არ იქნება შესაბამისი ვაკანტური თანამდებობა კანონის შესაბამისად, საჯარო სამსახურის არაკანონ შესაბამისად, დამატებით ეძლევა 6 თვის სახელფასო სარგო და ირიცხება მოხელეთა რეზერვში.
აღსანიშნავია, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მამუკა ჭამაურის გარდა თელავში კიდევ 4 ყოფილი საჯარო მოხელის ინტერესებს იცავს. საიეს წარმომადგენელი მარეხ მგალობლიშვილი ამბობს, რომ აღნიშნული 4 პირი უსამსახუროდ ასევე 2018 წლის 30 იანვარს დარჩა. 4-ვე საქმეზე სასამართლოს პირველი ორი ინსტანცია ყოფილმა საჯარო მოხელეებმა მოიგეს, რაც მერიამ გაასაჩივრა და საქმეები ახლა უზენაეს სასამართლოშია.
ჩვენ 5 საქმე ქონდა. პატარაკინტოთ გასხოვებით მათ ძირითადად იყო ასევე მობილობის არასწესით არასწორი გამოყენება, თუმცა ჯერჯერობით ეს ყველა დანარჩენების საქმე ყველა უზენაეს სასამართლოს დასაშვებობის ეტაპზეა.
აღსანიშნავია, რომ მამუკა ჭამაურს თელავის მერია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 14000 ლარი უნდა გადაუხადოს განაცდურის საკომპენსაციოდ. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც მერიიდან გაშვებულმა საჯარო მოხელეებმა სასამართლო პროცესები მოიგეს. თორნიკე გრიშიკაშვილი საჯარო სამსახურში მუშაობდა და მოულოდნელად გაათავისუფლეს, თუმცა საქმემ სასამართლოს რამდენიმე ინსტანცია მოიარა და საბოლოოდ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ის სამსახურშიც აღადგინეს და განაცდურიც აუნაზღაურეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, როგორც გაირკვა ერთ-ერთ მოქალაქეს, რომელიც კორონავირუსისგან რამდენიმე ხნის წინ გამოჯანმრთელდა და საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ თვით იზოლაციაში იმყოფებოდა, ისევ დაუდგინდა კორონავირუსით ინფიცირება. საუბარია საჩხერელ მამაკაცზე, რომელსაც მოგზაურობის ისტორია ჰქონდა. დაავადებათა კონტროლის იმერეთის სამმართველოში აცხადებენ, რომ ეს პაციენტი ორი კვირის წინ მკურნალობდა საჩხერის სამედიცინო ცენტრში კორონავირუსის დიაგნოზით. მკურნალობის შემდეგ ტესტირების შედეგად მას ვირუსი აღარ აღმოაჩნდა, კლინიკიდან გაწერეს და ორ კვირიან თვითიზოლაციაში გადაიყვანეს. სწორედ ამ პერიოდში პაციენტს ისევ გამოუვლინდა კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, რის შემდეგაც კლინიკაში შემოწმდა, ტესტირება ჩაუტარდა და ვირუსი ისევ აღმოაჩნდა. მე შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის საქართველოში დადასტურებულია საერთო ჯამში 702 შემთხვევა ინფიცირებისა, მათგან გამოჯანმრთელებულია 456 პაციენტი. COVID-19-ით საქართველოში 4 აპრილის შემდეგ გარდაცვლილია 12 ადამიანი. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.